Kilometry Jiřího Ješka.
13 hodin 6 minut, příjemné čtvrteční odpoledne ze studia radiožurnálu Sport na Vinohradské 12. Tradiční čas, tradiční místo, jsou tu další kilometry Jiřího Ješka. Máme toho hodně, co chceme probrat, tak bez nějakého dlouhého úvodu. Jirko, vítej ve našem studiu, hezký den.
Krásný den.
Jsme tu ve třech, je tu s námi Martin Charvát. Martine, i tobě pěkné odpoledne.
Krásný den všem.
Tak začneme naposledy cyklistickou Vueltou, je za námi a začneme asi kým jiným než vítězem. Primož Roglič, Jirko to nakonec dokázal jako největší favorit. Vyhrál Vueltu vlastně po čtvrté, je rekordmanem v tomhle ohledu. Jak bys si zhodnotil jeho účinkování na poslední Grand Tour a překvapil tě v něčem?
No, nepřekvapilo mě to, my jsme se o tom bavili v minulém dílu našeho pořadu, že asi všichni očekávají, že v těch posledních etapách Ben O'Connor ten červený trikot ztratí a že ho pravděpodobně získá Primož Roglič, což se mu podařilo přesně, jak si říkal, po čtvrté v kariéře, takže on je rekordmanem Vuelty, španělské Vuelty společně s Roberto Erasem, takže oba mají 4 celková vítězství a Primož Roglič dokázal, že přece jenom tu Grand Tour vyhrát umí, i když samozřejmě Tour de France je pro něj zakletá, nicméně španělská Vuelta není v ničem horší. Já si myslím, že tyhle ty 3 etapáky jsou na stejné úrovni, co se týče náročnosti, každý je jinak náročný a španělská Vuelta těmi svými vrchařskými kilometry ukázala, že opravdu v ničem nezaostává za Tour de France nebo za Girem a Primož Roglič prokázal, že právě v těch horách je asi z těch lidí, kteří byli na soupisce letošního ročníku nejsilnější a podařilo se mu vyhrát.
Vrchařské kilometry, přesně tak. Ona to byla vlastně ta, řekněme, nejvíc vrchařská Grand Tour, která se kdy jela, nebo vrchařská. Samozřejmě, že se nepočítá úplně každý brdek, že jo? Ale teďko jsem uvažoval, jak to říct, zkrátka nejvíce nastoupaných metrů během celého ročníku. Musím říct, že mi to vlastně ani úplně nepřišlo. Víš, jak tam nebylo zas tak moc tolik těch táhlých stoupání, spíše tam byly ty prudké kopce, těch táhlých, že jsem si ani říkal, tyjo, vlastně ani ne. Ale zase bylo minimum rovinatých etap úplně.
No, ono tam bylo asi 7 nebo 8 etap, které vypadaly úplně stejně, které měly na konci ten jeden prudký kopec a tím, že právě, jak říkáš, Martine, tam vlastně bylo strašně málo příležitostí pro sprintery, i když dostaneme se k tomu, bylo jich nakonec o trošku víc než jenom jedna, jak jsme si možná říkali před startem, tak prostě se to celkově nasčítalo. Já ale chviličku bych ještě zůstal u Primože Rogliče. On tam přecházel do nové stáje, odcházel z Vismy, bylo jasné docela proč. Tour de France nevyhrál, vyhrál zase Vueltu. Jirko, za tebe je to dobrý nákup pro Boru?
No, rozhodně je to určitě investice do budoucna z toho důvodu, že právě od Primože Rogliče se mohou ti další závodníci učit, jak vyhrávat 3týdenní etapák. Protože ať chceme nebo nechceme, tak stáj s rozpočtem Red Bull Bora Hansgrohe potřebuje být vidět i na těch 3týdenních etapácích. Nemůže chtít vyhrávat jenom ty týdenní, takové ty menší, musí mít ty nejvyšší ambice. A právě Primož Roglič tohle to dokáže, i když třeba, jak jsme říkali před chvílí na Tour de France mu úplně nedaří, nicméně prokázal, že 3týdenní etapák vyhrát umí a bude to učit ty další svoje týmové kolegy. Oni hodně investují do mladých závodníků, do těch, kteří třeba ještě nemají tak silná jména, nicméně takový Němec Florian Lipovic, který skončil v celkovém pořadí na 7. místě a vlastně, když pominu úplné odborníky, tak třeba loni ho ještě nikdo neznal, tak skončit 7. na Grand Tour, i když je to zase, budeme říkat jen Vuelta, tak je to pořád výborný výsledek a pokud tuhle to vítězné know-how, které si Primož Roglič přinesl z té asi dnes nejsilnější stáje Visma Lease Bike, tak určitě bude důležitým článkem do budoucna.
Možná taky ho znají čeští fanoušci, protože on loni vyhrál Czech Tour, jestli se nepletu, ale přece jenom loni to ještě nebylo v televizi třeba na rozdíl od letošního roku, takže zase se to dostalo možná jenom k tomu hodně úzkému počtu lidí, kteří sledují silniční cyklistiku. Martine, jak ty vnímáš Primože Rogliče, jak ty vnímáš ten projekt Bory, myslíš, že to dává smysl?
Myslím, že hlavně ne tak teďko Bory, ale spíš pasáže Red Bull. Tam si myslím, že se to celé bude tak trochu přesouvat, co vím o zázemí právě tohodle toho energetického giganta, tak si myslím, že tam začne mít hodně důležitou roli, zvláště v tom medicínském zajištění, které je dost podstatné, a slyšel jsem, že i jejich tým psychologů a té mentální přípravy je velice kvalitní. Přišlo mi, že tvoje otázka je tak trochu jako otázka s názorem, ve smyslu toho, že já si nemyslím úplně, že Primož Roglič by byl zrovna ten nejlepší nákup. Takhle jsi to myslel, nebo ne?
Ne, vůbec ne. Já to vůbec nijak nemyslím. Kdybych chtěl být nějak jako tak, jako jsem já, tak bych byl asi skeptický, nebo jak bych řekl, že možná stejně důležité jako to jejich technologické zázemí jsou prostě jednoduše ty peníze, no. Protože to vypadá, že ve sportu jako cyklistika, když je najednou přijde někdo, kdo je ochoten tam dávat pár desítek milionů eur ročně, takže to někde být vidět musí prostě. Myslím to jenom tak, jak jsem se ptal. Primož Roglič, tak jak říkal Jirka, je prostě člověk, který, a prokázal to, dokáže vyhrát Grand Tour. A oni sice v minulosti s Jayem Hindleym vyhráli Giro, ale na druhou stranu, i když Primož Roglič nevyhrál Tour, asi nikdy už nevyhraje, si myslím. Tak souhlas. Přeci jenom chápu, že takhle mladým, jako třeba Florianu Lipovicovi, původem biatlonistovi, taky člověk, který má za sebou fantastický příběh, takže má co předávat. A myslel jsem to čistě jenom takhle, a ten Red Bull, na který zapomínám, protože jsem navyklý říkat Bora, ne, že bych nechtěl tuhle značku říkat, tak ten mi jenom prostě vypadl. Jo, jenom mě ten celý projekt vlastně zajímá, jak ho vnímáš.
No, já jsem to právě myslel přesně s tím, co jsi naznačil, tedy, že Primož Roglič je, už řekněme, velice zkušený závodník, a teďko už se začíná pomalu spekulovat, jestli náhodou by do této stáje, ať už budeme ji nazývat jakkoliv, nešel třeba Remco Evenpool, že by se ho snažili přetáhnout. Jestli to vlastně není už trošku jako závodník, který to má jenom na tu Vueltu, což si myslím, že v současnosti ano, Primož Roglič už to má jenom na tu Vueltu. Tour, souhlas? Nevyhraje, pardon, musel by se stát něco, co nikdo nechcem, jako se stalo na jaře při onom baskickém závodě. Giro, tam si myslím, že budou nějaké mladé pušky, které to když tak zkusí a budou lepší než on. Já jsem si vůbec jistý, jestli na začátek sezony bude takhle cílit. A Vuelta je podle mě pro něj jediná šance. Tento rok poměrně dost silně obsazená, když odečteme onu trojku. Ale myslím si, že to je pro něj maximum v tom současném stavu, v jakém je, a spíš si myslím, že bude tím mentorem pro mladší závodníky, které se pokusí tenhle ten rakouský, já už bych šel podle toho nápojového giganta, rakouský tým vytvořit.
No a já se právě těším, co právě tenhle ten tým chystá do budoucna, protože přesně jak si říkal, Martine, oni nejenom, že by sypali do těch jednotlivých sportovních projektů, ať je to Formule 1, ať jsou to další sporty, fotbal dokonce i, že by do toho sypali peníze, ale oni právě vytvořili v Rakousku obrovské zázemí, co se týče sportovní medicíny, psychologie, rehabilitace, a využívají ho vlastně všichni sportovci napříč těmi disciplínami, kteří jsou právě tímhletím gigantem sponzorováni individuálně. A pak můžeme vidět, že ty jednotlivé synergie se propojují, protože třeba zkušenosti od nejlepších triatletů se mohou nějakým způsobem propisovat i do cyklistiky. Samozřejmě oni spolupracují s Woutem van Aertem, s Tomem Pidcockem, s nejlepšími cyklistkami, takže uvidíme, jestli se to nějakým způsobem ukáže i v tom profesionálním týmu, a oni od začátku potřebovali nějaké velké jméno, Primož Roglič to velké jméno nakonec jakoby dodal a doručil i ten výsledek na Vueltě, a ono, já bych tu Vueltu jakoby oproti té Tour de France fakt se snažil jakoby neupozaďovat, protože pro některé značky třeba ten španělský trh je důležitý i co se týče komerčního využití. A ta španělská cyklistika je hodně uzavřená. Vidíme to i vlastně na tom soupisu těch etap, kde přesně jak si říkal, Martine, nebylo tam žádné velké jméno toho známého kopce, třeba které známe z Tour de France v těch Pyrenejích. Ale ty jednotlivá stoupání v těch severozápadní části, severozápadní části Španělska, kde jsou opravdu nepříjemné kopce, fakt těžké kopce, které znají víceméně spíš španělští cyklisté a španělští příznivci cyklistiky, tak se pak takhle ukazují do celého světa a ta španělská cyklistika se tím otevírá a ukazuje to i šanci pro ty jednotlivé komerční subjekty udělat si reklamu právě ve Španělsku a součástí toho je i třeba Škodovka, která sponzoruje nejenom Tour de France, ale právě i Vueltu a jak vím od manažerů téhle automobilky, tak jim to udělalo spoustu jako skvělé jako obchodní strategie právě na tom Iberijském poloostrově.
No právě, já jsem jenom chtěl k tomu dodat, já vlastně s váma souhlasím s oběma, jenom ještě to možná uzavřu z jiné strany. Já si taky nemyslím, že by byla vyloženě jedna Grand Tour nad druhou kvalitativně jako sama o sobě. Spíš je to o tom, kdo tam jede. A teď my tu máme prostě, pokud jde o celkové pořadí na Grand Tour, dva odstřelené cyklisty. A pokud jeden nebo oba dva z nich tam přijedou, tak vlastně nikdo jiný nemá šanci. A Primož Roglič je ten, který může vyhrát. Dokonce je favoritem, když nepřijedou tady Pogačar a Jonas Vingegaard. A takových cyklistů moc není. Vypadá to, že kromě Rogliče je to ještě Remco Evenpool. A vlastně s tím, jak funguje cyklistika, jak už jsme tady taky mnohokrát zmiňovali, takhle dobří jezdci nejsou zas tak často na volném trhu a není vlastně snadné je získat. A Bora prostě tuhle možnost jakoby měla, sáhla po ní. Primož Roglič nebyl spokojený, hledal vlastně novou výzvu. A z tohohle úhlu já je úplně chápu, že ho vzali. I když samozřejmě věkem asi všichni chápeme, že to nejlepší ve své kariéře on už má za sebou, než to naučí Floriana Lipovice nebo než Lipovice vyroste, tak to přece jen pár let bude trvat. Proto se teď spekuluje, Martine, jak jsi říkal, ono se spekuluje už několikáté léto vlastně v řadě. Jestli by tam třeba nepřestoupil Remco Evenpool, loni se hodně mluvilo o tom slučování stájí, jestli třeba nepřestoupí do Ineosu. Ineos v tuhle chvíli taky si myslím, že by takového Remca Evenpoola klidně užil, ale vlastně se ukazuje, jak málo lidí reálně může tu Grand Tour vyhrát a jak strašně těžké někoho takového je prostě vychovat.
Ano. Naprostý souhlas.
Co říkáte na druhé místo Bena O'Connora? Nakonec to druhé místo udržel, byly tady velké obavy, jestli vůbec bude nástupních vítězů, že ten jeho původně náskok z té šesté etapy, že bude ztrácet a že možná nakonec vypadne i z toho pódia pro nejlepší tři. On se tam udržel, jel skvěle a za mě možná ještě obdivuhodnější výkon než to vítězství Primože Rogliče.
Tleskám za závěrečnou časovku. Nečekal jsem, vůbec jsem nečekal, že bude takhle vysoko. Těsně za desítkou jel to fantasticky, úžasně. Myslel jsem si, že tam ztratí daleko víc a že Mas půjde před něj stoprocentně, nešel. A že, no já vím, Mas také není časovkář, ale jakože myslel jsem si, že Mas půjde přes něj, nešel vůbec. A myslel jsem si, že Carapaz si podobně jako na Tour nechá více sil do závěru. A vlastně ta závěrečná časovka za mě vlastně skončila hroznou nudou tím, že se tam posunul z Kielmoze o jednu příčku na páté místo.
To se tam
dalo čekat. A jinak vlastně časovka, která ti to tam má okořenit na závěr, ten závěrečný souboj, tak to bylo vlastně úplně o ničem.
No, nepovedlo se to ani na Tour de France, ani na Vuelte. Organizátoři si od toho slibují, že kdyby to bylo hodně vyrovnané, tak by to vlastně bylo divácky atraktivní. Já Benu O'Connorovi taky strašně tleskám a byl jsem rád, že to pódium udržel. A tleskám mu za etapu číslo 6 a až úplně do konce. Prostě on ukázal odvahu, protože když jdete do takovéhohle úniku, ze kterého si dokážete vybudovat 5-minutový náskok, tak je to chyba vašich soupeřů, ale je to vaše obrovská odvaha, protože kdyby mu to nevyšlo, kdyby ho dojeli, tak on tam mohl ty síly vyplýtvat úplně stejně, ale naopak by se ještě odstřelil. A on moc dobře ví, že v těch etapách, o kterých jsme mluvili, že jich tam bylo snad 7 nebo 10 stejných, kdy se na konci jede prostě na výkon. On na Primože Rogliče nemá. On to ví, moc dobře to ví. A prostě on si ten náskok potřeboval udělat. On si ho udělal. A pak sice takzvaně krvácel, bylo to etapa po etapě, kdy ztrácel tu desítky sekund, tu dokonce minutu. Ale on si to pódium prostě dokázal udržet. A za mě je to jako nesmírně cenné. Mě možná trošku zklamali pánové Mas a Carapaz, o kterých vlastně, Martina, asi se shodneme, víme, že jsou to lepší vrchaři. A těch kopců tam bylo strašně moc, že prostě taky nedokázali něco na něj vymyslet. No, že prostě nedokázali udělat víc, než že mu zkusili nastoupit v tom jednom kopci, který tam byl a prostě na něj tu udělali 10, tu 20 sekund, on se jich srdnatě držel, ale ten 5-minutový problém, který oni způsobili tím, že ho nechali ujet, tak vlastně nedokázali vyřešit čímkoliv větším. Takže já Benovi O'Connorovi tleskám a je to jedna z věcí, které si tuhle Vueltu budu pamatovat.
Budeme si samozřejmě pamatovat i kvůli české stopě. Byly tam nádherné úspěchy jak Matyase Vacka, tak hlavně vítězství v etapě Pavla Bittnera, takže oba ti to závodníci od nás dostávají 10 bodů z 10, protože já si myslím, že to byl obrovský úspěch pro českou cyklistiku a hlavně pro ně samotné. Oni opravdu prokázali, že patří v těch svých disciplínách a v těch svých umech cyklistických už mezi nejlepší profesionály ve svém nízkém věku a že se s nimi bude počítat a věřím, že dostanou i ve svých týmech daleko větší pozici, než třeba mají aktuálně.
Promiň, teď to přehraju na tebe. Když už jsi naznačil Pavla Bittnera a bavili jsme se tady o konkurenci na Vueltě, o tom, že Vuelta, a věděli to všichni dopředu, není úplně rovinatý závod a jeli tam z těch elitních sprinterů za mě dva. Je to pro tebe pořád i takhle s odstupem vlastně jako tak strašně moc cenné vítězství v podání Pavla Bittnera, když víš, že ta konkurence tam rozhodně mohla být v tom závodě větší, jenomže vzhledem k tomu, jak to celé bylo postavené, tak sprinteři si logicky řekli, no tak co bychom tam vlastně ty 3 týdny tak jako mohli dělat.
Dobře, ano, ale odpovím ti, Martine, že prostě já to beru jako obrovskou prestiž. Je úplně jedno, jaké ty jména tam jsou, protože když chceš vyhrát etapu na takhle těžkém závodě, tak vždycky musíš prokázat obrovské nasazení a musíš mít i štěstí a je to zápis do tvé knihy úspěchů, který je tam opravdu červeným písmem a je jedno, jestli je tam jenom Caden Gross nebo jestli porazíš Wouta van Aerta, který patří mezi takové ty univerzály, není to úplně ten klasický sprinter, nicméně jako vyhrát ten závod a být druhý je obrovský rozdíl, je to daleko, daleko větší rozdíl mezi tím být druhý a být desátý. To vítězství je opravdu, musí být souhra všeho a musíš opravdu prokázat ten den, že seš nejsilnější ze 180 lidí, kteří jsou na trati a oni i ty domestici chtějí vyhrát, oni se snaží a dělají pro to všechno a ty, když se nakonec ten den oblékneš buď do toho nějakého trikotu, nebo vyhraješ tu etapu, tak je to fakt obrovský úspěch.
No a mně přijde, že vlastně v tom palmares nebo v tom nějakém přehledu úspěchů, prostě tohle vždycky září. Cokoliv udělaného na Grand Tour je vlastně jako na místě číslo 1, když je to navíc Tour de France, tak asi o ten stupínek víš, to je pravda, protože tam opravdu přijíždějí všichni nejvíc namotivovaní. Ale vlastně trošku je to klišé, ale historie se na to neptá. No, jak jste se k tomu vítězství dostal, jestli prostě to bylo kvůli počasí, jestli kvůli štěstí, jestli kvůli tomu, že tam vaši soupeři nebyli. Letos to zrovna připadlo tak, že nejlepší sprinteři z těch Grand Tour vlastně byli na Giro. Mluvili jsme o tom i, že na Tour de France, jako tam byl Philipsen a Girmay a rozebrali si to tihle dva. Na Vueltě taky vlastně nebyli, v souběžně se jel takový divný trošku závod v Belgii, kde naopak byli nejlepší sprinteři na světě. Takhle to prostě někdy je. Loni Vuelta byla taková, že na ní přijeli Roglič s Vingegaardem a nikdo jiný se absolutně nechytal a navíc jí vyhrál jejich pomocník Sepp Kuss. Prostě letos bylo Giro takové, že tam byl jeden Tadej Pogačar a daleko za ním, jako teď už máme problémy si vzpomenout, kdo byl druhý, třetí a čtvrtý, protože se to vlastně vůbec neřešilo, protože bylo jasné, kdo ho vyhraje. A takhle to prostě je a ta vyhraná etapa Pavlovi Bittnerovi v téhle fázi jeho kariéry strašně moc pomůže. Prostě i to, že samozřejmě Matyáš Vacek byl dvakrát druhý, najednou se o něm ví, protože je to na jiném pódiu. Prostě on to sám Matyáš říkal. Vy nevíte, vy můžete ukazovat výsledky z menších závodů, ale jakmile jednou přijedete na tu Grand Tour a předvedete se tam mezi těmi ostatními týmy na tom nejlepším jevišti, tak najednou o vás všichni vědí a najednou ten respekt je taky prostě úplně někde jinde.
Pavel Bittner i Matyáš Vacek, to jsou dva závodníci, které určitě chceme sem do kilometrů Jiřího Ješka. Pavel Bittner se teď připravuje na mistrovství Evropy, takže ten tu logicky být nemůže. Mistrovství Evropy už se koná, máme za sebou časovku, o víkendu další závody. Matyáš Vacek se změnu chystá na mistrovství světa, takže proto tu teď ani jeden z nich není. Co jsem měl zprávy, tak ten byl prý úplně vycucaný po celé Vueltě. Byl naprosto hotový, teď se snaží zregenerovat na Šumavě a dát se dokupy před světovým šampionátem.
No já se vůbec nedivím, protože on nejenom, že jako měl nějaké svoje vnitřní cíle, které chtěl naplnit třeba i vítězstvím v poslední etapě, tedy v té časovce, což se mu nepodařilo. Nicméně pořád byl v top 10, já myslím, že zajel šesté místo, tak to je fantastický výsledek, hlavně po tom druhém místě v úvodním časovkářském prologu, ale on musel samozřejmě celý ten závod také pomáhat tomu týmu a ten úkol těch domestiků, ten jejich úděl je opravdu, opravdu těžký a já nemůžu, než opustíme Vueltu, nevzpomenout na 18. etapu, kde jeden právě z těch spolehlivých domestiků týmu Soudal Quickstep, Mattia Cattaneo, Ital, který opravdu v každém závodě je ten správný týmový hráč, který opravdu svoje ambice pokládá na oltář těch svých lídrů, tak jak to má být. A on měl letos na Vueltě skvělou formu, což prokázal právě v té poslední etapě v časovce, kde jede každý sám za sebe a on už tam neměl žádnou jinou práci, tak byl třetí, což jako je výborný výsledek. A on v té, já nevím, čtvrté etapě od konce, v té 18. etapě, tak byl součástí úniku. A byl v tom úniku podle mě, já nevím, jestli jste to sledovali, já mám pocit, že byl jeden z nejsilnějších.
Byl.
A rozhodně měl šanci tu etapu vyhrát, což by bylo pro něj obrovské zadostiučinění potom, co už několik let pracuje v týmu Soudal Quickstep pro ty svoje lídry. A oni ho těsně nějaký 14 kilometrů před koncem té etapy z toho úniku odvolali, ta jeho stáj, aby pomohl zachránit nějaké 7., 8. místo celkově Michaela Landy, což bylo fakt hodně nespravedlivý a spousta. Vlastně téměř všichni odborníci, kteří to měli šanci komentovat, tak to rozhodnutí sportovních ředitelů týmu Soudal Quickstep kritizovali, protože tohle to měli tomu Mattii Cattaneovi nechat a měli ho nechat bojovat o to vítězství, protože on toho Michaela Landu stejně už nikdo nezachránil. Byli k němu posláni další závodníci, takže bylo nesmyslný tahat Mattia Cattanea z toho úniku a vlastně mu takhle znemožnit souboj o etapové vítězství. Takže i tohle to se někdy děje. Myslím si, že to je ponaučení i pro Iljeho Kiseho, který vlastně v tom autě seděl a který bývalý špičkový profesionál tohleto rozhodnutí udělal. Říkal sám, že to bylo pro něj jedno z nejtěžších rozhodnutí za volantem automobilu, ale bohužel to udělal a Mattia Cattaneo tak o to vítězství přišel.
Mně se líbí, že vždycky, když dojde k takovémuhle jako fakt špatnému rozhodnutí a všichni se na tom potom shodnou, tak jak se ty týmoví ředitelé nebo sportovní ředitelé potom vymlouvají, že nešli vysílačky, že ho chtěli stáhnout dřív, ale prostě technika zklamala v kopcovitém terénu a tak dále, nikdo tu lidskou chybu nepřizná, ale to je asi právě lidské, takhle ji nepřiznat. Urko Berade nakonec, jo, Kern zase třetí etapa pro tenhle vlastně o jednu divizi níže jezdící španělský tým, takže i tohle byl možná jeden z příběhů letošní Vuelty. Matias Vacek pomáhal s Kilmoze, to nakonec dotáhl na to páté místo, Martine, velmi nenápadně, ale dostal se tam, potom jsem se dočetl, že on měl za páté místo hodně velký bonus ve smlouvě napsaný oproti šestému místu, takže ta motivace z jeho strany tam byla opravdu veliká, ale opravdu nenápadně tenhle dánský cyklista, taky vlastně o bílý dres pořád ještě jedoucí, se tam dokázal protlačit přes Godyho tou časovkou.
Tak já doufám, že Matias Vacek dostal z toho Skilmozeho bonusu velkou část, stejně jako ostatní závodníci, že se s nimi Skilmoze rozdělil, protože určitě to není jenom jeho posun na to páté místo, ale celkově celého týmu Lidl Track.
Jo, jako musím říct, že doufám, že to neskončí tak, že Gody pojede na hezkou dovolenou, protože u něj samozřejmě víme, že není úplně dobrým časovkářem. No, ale Skilmoze obecně, já jsem stejně čekal víc, jako šesté nebo páté, jako za to se bude tleskat při tom obsazení té Vuelty. Nemyslím si. Myslím si, že on chtěl na třetí místo.
Skilmoze? No ale přes Mase Carapaze prostě a Rogliče.
Já vím, jak to myslíš, ale jako musíš mít vyšší cíle, ne? Víš?
Jo, rozumím. Já myslím, že jsou spokojení. Já myslím, že chtěli top 5 a mají top 5. On vlastně poprvé to takhle zkoušel jako úplně naplno na pořadí. Je mladý, vyzkoušel si to, třeba do budoucna ukáže víc.
Kilometry Jiřího Ješka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka. Cyklistickou Vueltu jsme probrali. Pojďme na cyklistickou část paralympijských her. Víš, Jirko, kdo je to Ricardo Ten?
Ricardo Ten je španělský závodník, který je specifický tím, že nemá obě ruce a myslím si, že má dokonce i amputovanou ještě jednu nohu, nebo prostě má nějakým způsobem ještě handicapované nohy a jezdí v té vlastně nejtěžší kategorii těch nejtěžších handicapů, ale je schopný třeba na dráze, na velodromu vyhrát i ten hromadný závod ve skreči, protože on prostě odjede všem, on má neuvěřitelný motor a tím, jak má amputované obě ruce, jednu má, myslím, těsně nad loktem a jednu těsně pod loktem, tak on se na ty řídítka v podstatě musí úplně celý sklonit, tak aby ovládal ty ruce jenom pomocí takových nástavců. A on má skvělou aerodynamickou pozici díky tomu svému handicapu, což je až jako drsný takhle říkat. Ale má obrovský motor a on i jako neuvěřitelně trénuje. On je schopný jako s tímhletím handicapem jezdit nějakých 20 000 km ročně. A on nějakým způsobem přicházel do té cyklistiky, kdy já jsem se loučil, takže jsem ho úplně nezažil, ale patří mezi fenomény právě současné paralympijské cyklistiky a bylo to vidět i v Paříži.
Jemu je tuším, že 49 let, on původně závodil na olympijských hrách v plavání, kde také získal, nebo paralympijských hrách, kde také získal medaile, a teď získal kompletní sadu v Paříži a tím vyrovnal tvůj počet medailí celkem.
No tak to je dobře, to jsem rád, že to někdo překonává a to jsem ani nevěděl, což je jako radost, že se ta cyklistika pořád vyvíjí. Padnul i rekord, co se týče počtu medailí v té ženské paralympijské cyklistice, kdy Sara Story, která je dlouhodobě nejlepší vlastně sportovkyní na paralympijských hrách, protože ona už získávala, myslím si, že od Aten 2004 paralympijské medaile v plavání a pak někdy před Pekingem v roce 2008 přešla do cyklistiky a já jsem jí potkal hned na jejím prvním závodě, kde jsme se potkali v Kanadě na takovém světovém poháru, opravdu někde v divočině, sponzorovalo to tenkrát nějaká obrovská hliníkárna, která tam někde až za Quebecem má obrovský areál. A protože chtěli podpořit paralympijskou cyklistiku, tak tam byl světový pohár a my jsme se tam s tou Sarou Story jako dva největší favorité, dvě největší hvězdy z Evropy sešli. A ona tam málem porazila i mě a já jsem z toho byl úplně konsternovaný. Já jsem říkal, jak tato holka, která přišla z plavání, bude se dál vyvíjet v té cyklistice a ona mezi tím získala snad asi 14 zlatých paralympijských medailí v té historii až po letošní hry. Získala ten nejvyšší řád britského impéria, takže ona je dáma. Stejně jako je Sir Mark Cavendish, tak ona je dáma britského impéria a ukázala, že je neuvěřitelná, že má dlouhověkou budoucnost ještě, protože říkala, že ještě zkusí jednu paralympiádu, takže je vidět, že ona dokonce zvládla být i součástí stíhacího týmu normálně na mistrovství světa mezi zdravými Britkami, takže přesto, že má vlastně nevyvinuté zápěstí na jedné ruce, vlastně chybí ruka od zápěstí na jedné ruce, tak dokáže být konkurenceschopná i mezi nejlepšími cyklistkami světa, mezi těmi zdravými.
Ona také z plavání, jo? Ricardo ten z plavání, Sara z plavání.
No, jeden můj soupeř v dráhové cyklistice, ten také přišel z plavání a také vévodil vlastně kilometru s pevným startem strašně dlouho a letos poprvé nezískal paralympijské zlato, takže tam ta šňůra od Pekingu se přerušila, nicméně taky to byl vynikající plavec, takže z plavání do cyklistiky.
Do té dráhové koukám, pro mě je to teda taky novinka, já vím, že spousta cyklistů přešla třeba, nevím, od běžek, jako tam mi to dává smysl, z veslování, vím, že je to taky taková podobná, ale plavání teda, dobře.
A Ricardo ten, 49 let, víš, že...
Jo, takhle, ty jsi mě chtěl jako popíchnout k tomu, jestli bych si to s ním nechtěl v LA rozdat.
Jirka už tancuje.
Nechtěl, protože možná, kdybych tenkrát nepřestal před 7 lety, tak bych to ještě zkoušel, ale ono třeba v té mé kategorii, protože my jsme nezávodili spolu, tak v té mé kategorii toho mého handicapu je to teď opravdu náročné, protože se tam trošku změnily pravidla a já bych musel startovat téměř se zdravými cyklisty, což frustrovalo letos právě v Paříži spousta mých kolegů, kteří třeba mají stejný handicap jako já, že museli nastoupovat proti téměř zdravým klukům, protože se tam nějakým způsobem posunuly ty pravidla toho handicapu a nadělalo to spoustu zlé krve a myslím si, že tohle to asi nebyl dobrý krok od těch mezinárodních institucí a budou se nad tím muset zamyslet, aby ta paralympijská cyklistika nestrácela tu prestiž, kterou měla, protože ono je samozřejmě strašně důležité, aby bylo hned na tom závodníkovi na poprvé vidět, jaký ten handicap má, aby si lidé mohli říct, hele, tak to je frajer, že dokáže zajet třeba tenhle ten čas ve stíhacím závodě na 4 kilometry, který je srovnatelný třeba s těmi nejlepšími zdravými závodníky a přitom nemá ruku nebo nohu. Ale pokud tam nastupují závodníci, u kterých absolutně nemá šanci vidět, co jim je, a ten handicap je minimální, je to nějaké třeba svalová nedostatečnost, která je spíš v té zdravotní indikaci, než nebo v těch papírech od lékaře, než v reálném životě, tak tam je to potom hodně těžké.
No, mě trošku mrzelo, že vlastně tohle jsem zaznamenal taky v několika rozhovorech, že tohle je aktuálně jeden z hlavních problémů, který vlastně to paralympijské hnutí musí řešit. Krásně to, myslím, říkal, teď přesně nevím, kdo to byl, omlouvám se, ale říkal vlastně, že no jo, paralympionici jsou jako taky lidi, že jo, a někteří lidé prostě podvádějí nebo si chtějí nějakým způsobem pomoct, dej jim o ten úspěch, a třeba právě při tom rozřazování do různých kategorií se prostě nějakým způsobem snaží třeba jako ještě si, řekněme, zní to úplně nesmyslně, ale vlastně vypadat horší, než ve skutečnosti jsou, nebo zveličit ten svůj handicap. Díky tomu třeba potom jsou zařazeni do kategorie, kam vlastně vůbec nemají patřit, a potom najednou, a právě to není záležitost jenom cyklistiky, ale celé řady dalších sportů, najednou předvádějí výkony, na které prostě ti lidé, kteří do té kategorie patří, jako nemají odpověď. No, je to problém.
Je to stejný problém fair play, jako třeba řešil sport zdravých ještě v posledních letech s dopingem. Myslím si, že poslední dobou, a teď nechci být naivní, tak jak v cyklistice, tak i v ostatních sportech ty problémy s tím dopingem nejsou tak velké, protože ty kontroly jsou opravdu sofistikované a myslím si, že už si to nikdo nedovolí, protože navíc ta image toho sportu dneska je opravdu hodně hlídaná i těmi fanoušky a těmi sponzory, takže už nikdo nechce takovéto vítězství za každou cenu. A tady v tom paralympijském prostředí to, nechci říct podvádění, ale takové to úplně jako trošku hraní si s tou mírou toho handicapu je velký problém.
No, ještě jednou se odpíchnu od Ricarda, a sice, když jsme byli loni, a teď to vůbec nesouvisí s tím, co jsi říkal, žádné podvody, nic, ale ještě když jsme loni byli na mistrovství světa, které bylo takové to sjednocené ve Skotsku, a tam Ricardo vyhrál hned dvě zlaté medaile, tak tam se dávaly za vítězství hodinky. A já jsem si říkal, sakra, jak tento pán, který má amputované ruce u předloktí, tak může dostat ty hodinky, protože oni mu je tam, že ho slavnostně předávali, tak tady máš ty hodinky. Ale byl jsem hnedka opraven, a opravil mě dokonce na Twitteru samotný Ricardo ten, který ukázal, jak si to nasadil na ty pahýlky, a že vlastně neexistuje nevhodný dárek pro paralympika po závodě.
Tak hodinky v ceně 50 tisíc jako nejsou nevhodný dárek nikdy, i pro někoho, kdo třeba nemá úplně ruce. Já si myslím, že mu to udělalo radost. Ale hlavně teď si naznačil to, co dělá radost právě těm handicapovaným cyklistům. Je to spojování těch šampionátů s těmi zdravými. I já jsem se vždycky upínal k té profesionální cyklistice, a já jsem měl jako jeden z mála šanci se tam opravdu dokonce dostat do ní. Ale ti ostatní, kteří mají ten handicap třeba větší, jako Ricardo ten, tak on by profesionálním pelotonu prostě závodit nemohl. Nicméně, když se spojí ten šampionát v jednom čase a v jednom prostředí s těmi olympioniky i paralympioniky, nebo řekněme to mistrovství světa je pro profesionály i pro ty handicapované, tak je to obrovská čest právě pro ty handicapované cyklisty startovat jeden den třeba ve stejné startovní budce v časovce hodinu po tom, co tam startoval Wout van Aert. To je prostě zážitek, a takhle to berou i ti lidé, kteří těm handicapovaným cyklistům fandí a mají radost z toho, že oni opravdu jsou bráni už jako špičková cyklistika, špičkový sport.
A myslím, že je v plánu, že se to bude opakovat, jenom to takhle nebude prostě každý rok, jako ty si to, Martine, zažil loni v Glasgow, jestli jsem to teď nespletl, ale mělo by se to tedy jednou každých 4 roky nebo nějak takhle.
Přesně tak, vždycky to předolympijské, tak by jo. To tam mělo být příští rok, kdy je mistrovství světa ve Rwandě.
Přesně.
K tomu se také někdy v další díle dostaneme, tak tam to také nebude společné až potom ten rok 27.
Tak jo, od paralympiády pojďme k dalšímu tématu a s tím si přišel do naší skupiny Jirko, ty, tak já ti asi rovnou předám slovo.
No, já jsem dostal a velice za to děkuju od našich posluchačů nezávisle na sobě minulý týden dvě zprávy. Píšete nám často, co byste si nějakým způsobem přáli, aby jsme v našem pořadu zmiňovali. Většinou to jsou nějaké cyklistické akce nebo běžecké akce. Někdy jsou to i třeba nějaké reakce na aktuální dění v těch profesionálních závodních disciplínách, ať je to cyklistika nebo třeba maratonský běh. Ale také jsou to občas trápení, které máte v tom každodenním životě, ať jsou to třeba nějaké konflikty mezi cyklisty a řidiči, což čemu se snažíme tady nějakým způsobem pomáhat tím, že vzbuzujeme vzájemný respekt mezi oběma stranami a že ta pravda nikdy není jenom na té nebo na druhé straně. Ale co jsem teďko dostal, dva dopisy nezávisle na sobě, bylo téma, které už já jsem považoval za mrtvé. Já jsem si říkal, že už to téma není, že už přece bez přilby na kole nikdo nejezdí. A vyvrátili mi to dva naši posluchači, kteří nezávisle na sobě psali, ať to zmíníme, že je potřeba ty přilby vozit. Jeden je profesionální hasič, který v nedávném období dvakrát zachraňoval cyklistu, který padl na vozovku a neměl přilbu, a dopadlo to v obou případech zle. A druhý posluchač zase zachraňoval někoho v lese na lesní cestě, opět který upadl na elektrokole bez přilby. Takže prosím vás, tohleto téma tedy teď otevřeme, ač jsem si myslel, že už je to zbytečné a že už na kole bez přilby nikdo nejezdí. Co vy na to?
Já jsem si původně myslel, že tohle téma si otevřel kvůli tomu, že si viděl záběry jedné velice slavné osoby, která se teď pohybuje v Praze na kole bez přilby, a to je Arnold Schwarzenegger. To musím říct, že mě hodně překvapilo. On navíc jel, tuším, po tramvajovém pásu a tam hrozilo přesně, že si najede, že jo, do té tramvajové hrýhy, byť on neměl silniční kolo, takže by to možná nějakým způsobem jako ustál, ale ve svém věku bez přilby, Arný, nejsem si úplně jistý.
No tak já to rovnou začnu komplikovat. Arnold Schwarzenegger měl určitě nějaký hodně silný plášť, tak já myslím, že on má svoje kolo, které jako je silnější než horské kolo. No je to zvykem, vždyť jsme to viděli i v Paříži, že k té městské cyklistice prostě to ježdění bez přilby na západ od nás tak nějak platí. A kdybychom se na tohle téma bavili v Holandsku, v Dánsku a já nevím kde jinde, tak bys viděl a mluvil bys se spoustou lidí, kteří jezdí oblečeni na kole tak, jak tady bys vypadal jako blázen, a ti prostě někdo tu přilbu na hlavě má, někdo ne. A přijde jim to absolutně jako věc, kterou nepotřebujou řešit. A možná řeknu tu zásadní věc, protože se prostě cítí bezpečně tu cestu, kterou na kole ve městě zrovna jako mají za sebou. A myslím si, že je to zajímavé, jak na to pohlížíme my. Já jsem si na tohle téma našel jednu věc, protože jsi mi to, Jirko, připomněl, když si tohle téma chtěl vytáhnout, ale já to řeknu až za chvíli. Za sebe, já bez přilby nevyjedu na kole nikdy nikam. Aktuálně, v roce 2024. Nebylo to tak vždycky, ale v tuhle chvíli si to já vůbec neumím představit.
No, pro mě osobně je to v současnosti, jako kdybych šel lyžovat jako sjezdové lyžování bez přilby.
A taky to, Martě, nepamatuješ, ale že se to zlomilo. Já jsem jezdíval na lyžích a měl jsem na hlavě čepici.
Já jsem mladší.
No. Jsi mladší,
já jsem jako to měl odmala povinné a potom už se to jakoby automatizovalo, že jo, takže já jsem v té době, kdy prostě máš helmu a neznám to jinak, a párkrát jsem se dostal do situace, že jsem musel kousek popojet bez ní a hnedka mi to bylo takový blbý. Jo,
to potom je, když už si na to navykneš, tak to je divné, ale já před 20 lety jsem s kamarády na vysoké škole jezdíval, tím jsem se datoval, jezdíval prostě do Alp, my jsme tenkrát měli čepice.
No, já musím přiznat, že já když jsem začínal s cyklistikou, tak začínaly ty pevné přilby. A mně to tenkrát přišlo jako povinnost, protože v závodech to povinnost byla. Ale co se týče tréninku, tak prostě sobotní trénink 100 kilometrů kolem Prahy jsem odjel v čepičce a v zimě v kulichu, protože prostě takhle jezdili všichni, a kdo přijel se závodní přilbou na trénink, tak byl brán za nějakého příliš opatrného cyklistu. Jenže se smrtí Andreje Kivileva a s tím rozhodnutím, že cyklistická helma bude povinná i pro profesionály, kteří byli všem amatérům velkým vzorem a tenkrát profesionálové nemuseli ještě vozit přilby, tak když se to dalo i do toho profesionálního pelotonu, tak už spousta lidí to začalo kopírovat a začala jezdit v přilbách. A já poté, co jsem začal jezdit na 2 měsíce vždycky v zimě do Austrálie, kde to byla povinnost, kde i člověk, který si jede ráno ob 2 bloky pro rohlíky, tak prostě tu přilbu mít musí. Kdokoliv sedne na kolo, i když jede jenom prostě do školy nebo já nevím, tady na nákup na dětské hřiště, tak musí mít přilbu a policajti to opravdu tam jako tvrdě pokutovali. Tak já jsem si to navykl a jak si na to bezpečí člověk navykne, tak opravdu já, kdybych teď vyjel na kole bez přilby, tak si přijdu, jak když jedu nahý, nebo prostě bez tretér. A podobný pocit mám i bez toho radaru. Mm. Jak jsem ještě loni touhle dobou říkal, že ten radar vlastně nepotřebuju a že mám uši a že to auto za sebou slyším, tak teď jsem si na něj navykl tak, že když mám v něm náhodou vybitou baterku, protože ho nestačím dobít a jedu bez něj, tak mám najednou pocit, že prostě jsem v nebezpečí, že jsem v ohrožení. Takže mně přijde jako totální hloupost tu přilbu nevyužívat a já jsem to zažil v Paříži, kde když jsme se pohybovali na těch sdílených kolech po městě, tak já jsem samozřejmě, mě to nenapadlo, že tam budem jezdit touhletou dopravou, takže jsem si přilbu nebral. A musím říct, že ty 3 jízdy, které jsem tam absolvoval, tak jsem měl tak fakt jak veliký strach, i když ty silnice byly prázdné a byly to ty koridory pro pěší, tak já jsem si říkal, že když tady z toho sdíleného kola spadnu na ty dlažební kostky a praskne mi lebka, tak si za to můžu sám a ať tam klidně na tom místě umřu, protože je to fakt zbytečný.
Ty jsi zmínil Austrálii a tím jsi mi právě nahrál, protože to je ta věc, na kterou já jsem si hned vzpomněl, když jsi chtěl o tomhle tématu mluvit. Já jsem loni zaznamenal, oběhlo to cyklistickým světem, alespoň tím mým, studii právě z Austrálie a vědci na univerzitě v Queenslandu zjistili, že cyklista, který se pohybuje v provozu a má na hlavě přilbu a nebo má dokonce na sobě reflexní oblečení a prostě dělá vlastně všechny ty věci, které my bychom si řekli, že dělá pro svoji bezpečnost, aby byl lépe vidět, aby byl víc chráněný, to, co se všem doporučuje, takže pro některé řidiče automobilů ho to prostě dehumanizuje, že ho to najednou dělá jako někým cizím, někým divným a na základě nejen tohoto průzkumu, ale mnoha průzkumů se k takto oblečeným cyklistům řidiči aut chovají hůře, jezdí kolem nich blíže, prostě se k ním chovají hůř. Najednou je nevidí jako člověka, ale vidí je jako někoho cizího, divného. Pozor, mimochodem velmi podobně funguje prý COP. Jakmile cyklista má COP, zkoušeli to i na pánech, primárně to samozřejmě funguje na ženu, žena jede v cyklopruhu, muž jede v cyklopruhu, auto projede přibližně o 15 cm dál, pokud ten člověk na tom kole má COP a velmi podobně prý funguje reflexní vesta a velmi funguje podobně helma. Mně to přijde šílené, ale jenom dávám tady jednu studii, můžu dohledat mezi tím další. Mě to strašně překvapilo a tohle je třeba to, co vlastně se pořád radí a přitom se ukazuje, že čím více člověk snaží, tím horší jednání to může vyvolávat na druhé straně. Co na to říkáte?
No to mě zajímá. To mě napadlo, jakože když ten cyklista má přilbu, tak ten náraz jako líp vydrží, takže klidně ho.
Ne, že prostě tomu, no, jasně, že tomu rozumím, řidiči jo. Fakt přijdu, že jsem divnej.
Jo, divnej.
Jo, že tam nepatřím. Já prostě.
Myslím, jakoby, že jsi jakoby auto, víš, jakože tě to...
Ne, že nejsem on.
No, tomu rozumím, ale myslel jsem jakoby, že ten výsledek je ve smyslu, že seš víc účastníkem provozu. Stejně tak jsem myslel, že bude fungovat, když někdo pojede rychleji, tak tím víc ti připadá jako účastník provozu, než když se ti tam motá dítě.
A to ze své vlastní zkušenosti můžu zase říct, že čím rychleji jedeš na silničním kole, tím je to nebezpečnější. Tím hůř se k tobě lidi v autě chovají. V úterý jsem jel, tady jsem si to taky rozklikl a takový ten úsek z Velkých Příleb do Roztok je z mírného kopce. Foukalo ze zadu, já tam mám průměrnou rychlost 49 km v hodině, kolik mě v obci Martine předjelo automobilů 5, kolik z nich na mě troubilo 2. Proč? Protože jsem podle nich nejel příliš u kraje. Jo, to nedává vůbec smysl. Jako vyšší rychlost je úplně to též. Nefunguje to. Já těm lidem z nějakého důvodu vadím. Myslím, že to není jako vůbec racionální, ale prostě jsem pro ně, čím víc jsem chráněný a čím rychleji jedu podobně jako oni, tím víc je dráždím.
No, ale já to chci trošku vrátit k té osobní bezpečnosti, k tomu nošení té přilby, protože já mám mezi svými cyklistickými kamarády spoustu lékařů, kteří pracují v těch emergency odděleních, jak v Motole, tak i třeba na záchranné službě, a oni opravdu nechtějí to přehánět, ale říkají, že to riziko je opravdu téměř dvojnásobné proti tomu, když ten člověk tu přilbu má. To znamená, že riziko vážného úrazu s doživotními následky je téměř 80% proti tomu, když tu přilbu máme. Takže tohleto je vypovídající a já na základě těch dvou příspěvků od našich posluchačů jsem si na to v neděli, kde jsem měl jediný den, kde jsem mezi tanečními tréninky zvládl si vyjet s manželkou a s kamarádem na kole, objeli jsme nějakých 80 kilometrů kolem Prahy, a já jsem se na to zaměřil a opravdu, fakt mě to šokovalo. Minimálně třetina cyklistů na silnicích neměla helmu. Byla neděle, byl krásný den, vyjeli možná ti, kteří nejezdí úplně pravidelně, o to hůř, pohybovali se, mně osobně, jako mně přišlo, že se pohybují velmi jako nejistě na tom kole, a přesto neměli přilbu.
A jak starou máte přilbu, kterou používáte?
2 roky teď.
Já mám vždycky rok novou, protože dostávám nové modely, ale to neříkám kvůli tomu, ale říkám to kvůli tomu, že myslím si, že po 2 letech by člověk tu přilbu měl minimálně vyměnit nebo aspoň zkontrolovat, protože i třeba vozením v tašce v autě může ta helma nějakým způsobem prasknout, a ta helma, když už jednou nějakou ránu dostane, tak by se měla vyměnit, protože už není tak bezpečná, protože ta technologie není o tom, že vám to ochrání tu hlavu mechanicky před nějakým úderem, ale že ona vlastně sejme tou svojí technologií ten náraz a pohltí ho, což když je prasklá, tak úplně nefunguje.
No, k tomu jsem se právě chtěl dostat, že jsem četl studii a nedokážu tak dobře odcitovat jako Karel, ale a taky tím pádem říkám, že nevím, jestli to není od výrobců těch helem, takže to vlastně je taková ta studie za nějakým účelem. Ale že jsem četl právě tuhle studii, ze které vycházelo, že když máš helmu starší, a tuším, že to bylo 4 roky, takže jakoby ten polystyren uvnitř ti začíná jakoby sesychat a ta helma ztrácí tu funkčnost ochrany, a jenom je to taková skořápka v uvozovkách na hokejistu, no, taková ta jako náraz, ale netlumený moc.
Zase na druhou stranu musím říct, že já jsem se díval nedávno na ceny těch cyklistických přilep a dá se pořídit za velice dobrou cenu už velmi kvalitní přilba, takže to není otázka peněz. Když už někdo má na to, aby si koupil kolo, a dneska i ty nejlevnější kola jsou nad 10 tisíc, nebo já nevím, pokud si někdo nekoupí z druhé ruky prostě nějaký dopravní prostředek do restaurace a zpátky, ale o tom se tady asi nebavíme, tak už asi není problém si v řádu, já nevím, pár desítek 100 korun koupit, já nevím, 1100, 1200, koupit si kvalitní přilbu, možná i míň, možná se dají koupit i do 500, jako, já nevím, nemám přehled, ale rozhodně to není otázka ceny, je to spíš otázka nějakého jako osobního bezpečí a dbaní na vlastní život i vůči svým nejbližším, jako vůči rodině a tak dále. Nechcete, aby se o vás rodina starala a doživotně vás krmila někde v nemocničním lůžku?
Jo, je to tak, asi vlastně to můžeme nějak uzavřít tím, že to asi předpokládám není povinné, že povinné to mají děti, jestli se nepletu, ale jako za nás tři opravdu vřele moc a moc doporučujeme prostě tu přilbu na hlavě mít, protože hlavu máme jenom jednu, taky mám vlastně pár kamarádů, kteří v poslední době třeba spadli a prostě nebýt té přilby, tak jako to taky nemuseli tu být, no, takže tohle opravdu nikdy nevíte, co se vám kde může přihodit, a prosím, jestli vám to hodně moc nevadí, tak tu přilbu.
Ono by to bylo teda na další debatu, ale vlastně když se vrátím k tomu tvému případu ze západu Evropy, tak oni to kolikrát mají jakoby doprava do práce, takže tím pádem to berou jakoby trošičku jinak, než když někam jedeš na takzvaně švih.
Sportovní výšku. Ale i tak samozřejmě jsou přilby, které jsou designované i na tu cestu do práce, jsou hezké, jsou slušivé, i děvčata se jim nevyhýbají, si myslím, že ta rozumná děvčata a třeba mojí manželce už jednou opravdu zachránila přilba život a to nejezdí na kole tak často, tak přesně jak říkal Karel, prosíme vás, myslete na sebe.
No to mi připomnělo, že občas pořád vidím fotku Petra Benčíka, jaký někdy nemá, někdy jo a někdy ne, to je jeden člověk, který mě vytane na mysl, že jezdí bez ní.
Petře.
No doufám, že nás posloucháš.
A tak on je v té generace, kdy to ještě bylo jako vlastně zbytečná obava na kole a jako u něj v jeho věku to bereme.
Zdravíme moc. Takové byly dnešní kilometry, pánové, díky moc a naslyšenou.
Těšíme se na příště.
Díky, hezký den.